Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel francoskega predsednika Nicolasa Sarkozija. Nadškof Eterovič predstavil zasedanje posebne škofovske sinode za bližnji vzhod. Sveti sedež poziva k boju zoper materialno in duhovno revščino. Sveti oče Benedikt XVI. Je danes v Vatikanu sprejel francoskega predsednika Nicolasa Sarkozija, ki se je nato sestal še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem, so sporočili iz Vatikana. V središču pogovorov so bile mednarodno-politične teme, kot so mirovni proces na Bližnjem vzhodu, položaj kristjanov v teh državah ter povečanje zastopstva svetovnih regij v multilateralnih organizacijah. Sogovorniki so izpostavili tudi pomen etične in socialne razsežnosti gospodarske problematike in sicer v luči papeževe okrožnice ljubezen v resnici, spomnili pa so se tudi apostolskega potovanja svetega očeta v Lourdes in Pariz leta 2008 in Sarkozijevega obiska v Vatikanu lansko leto. Izražena je bila še želja po ohranjanju stalnega dialoga med Francijo in svetim sedežem na različnih institucionalnih ravneh ter po nadaljevanju konstruktivnega sodelovanja pri reševanju vprašanj, ki so v interesu obeh držav, so še sporočili svetega sedeža.
Generalni tajnik škofovske sinode monsignor Nikola Eterovič je danes v Vatikanu predstavil zasedanje posebne škofovske sinode za bližnji vzhod, ki bo potekalo od 10. do 24. oktobra v Vatikanu. Škofovska sinoda za bližnji vzhod začela se bo v nedeljo svetomašo, ki jo bo daroval papež Benedikt XVI, se bo odvijala na temo Katoliška cerkev na bližnjem vzhodu, občestvo in pričevanje. Kot geslo pa je bil izbran stavek iz apostolskih del. Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor eno srce in ena duša. Škofovske sinode v Vatikanu se bo udeležilo 185 sinodalnih očetov, med njimi bo 101 škof ordinarij iz Bližnjega vzhoda, 23 iz diaspore in 19 iz afriških držav, na katere meji Bližnji vzhod, kakor tudi iz Evrope in ameriške celine. Pomembna bo tudi navzočnost treh posebnih gostov, ki jih je na sinodo povabil sveti oče, rabin David Rosen pri ameriškem judovskem odboru odgovoren za verske zadeve, ki bo sinodalne očete nagovoril v sredo 13. oktobra zvečer, predstavnik sunitske skupnosti Muhammad al-Samak, ki je politični svetovalec velikega muftija v Libanonu, in zastopnik šiitske skupnosti Ajatolah Sejed Ahamabadi, ki je profesor prava na Teheranski univerzi. Oba bosta v sinodalni dvorani nastopila v četrtek 14. oktobra.
Si tratta degli invitati del Santo Padre Benedetto XVI, la cui presenza è alquanto significativa.
Monsignor Eterovič je izpostavil, da je navzočnost s papeževe strani povabljenih gostov pomembna in je znamenje razpoložljivosti katoliške cerkve, da nadaljuje dialog z judovstvom, s katerim imajo kristjani posebne odnose, ter prav tako z islamom, ki je močno prisoten na Bližnjem vzhodu. Monsignor Eterovič je prav tako predstavil nekatere posebnosti sinode. Prvič se bodo pred svetim očetom zbrali skoraj vsi škofje ordinariji iz Bližnjega vzhoda, tokratna škofovska sinoda pa bo tudi najkrajša med vsemi, trajala bo le 14 dni. Prav tako prvič bo med uradnimi jeziki škofovske sinode tudi arabski jezik. Zasedanja se bosta tudi udeležila dva časna odposlanca, ki jo je imenoval sveti oče, antiohijski maronitski patriarh v Libanonu, kardinal Nasrallah Sveir in babilonski kaldejski patriarh v Iraku, Emanuel III. Deli. Poleg cerkva latinskega obreda bodo na zasedanju navzoči tudi predstavniki 6 katoliških vzhodnih cerkva posebnega prava – koptske, sirske, grško-melkitske, maronitske, kaldejske in armenske.
La varietà di tradizioni, di spiritualità, di liturgia.
Raznolikost tradicij, duhovnosti, liturgije, ureditve je bogatstvo, ki ga je treba ohraniti ne le za katoliške vzhodne cerkve, ampak za celotno katoliško cerkev, ki jo z ljubeznijo vodi rimski škof in pastir vesolne cerkve, je dejal Eterovič. Glede osnovnega namena posebne škofovske sinode za bližnji vzhod je monsignor Eterovič izpostavil predvsem pastoralnega ter dodal, da se pri tem ne more zanemariti tudi družbeni in politični smoter. Cilja sta dva. Okrepiti občestvo med samimi vzhodnimi cerkvami ter med vzhodnimi cerkvami in latinsko cerkvijo, kot tudi odnose z ostalimi cerkvenimi skupnostmi, drugimi religijami in vsemi ljudmi dobre volje. Drugi pomembni cilj pa je okrepiti krščansko identiteto kristjanov na Bližnjem vzhodu in sicer preko Božje besede in obhajanja zakramentov. Živeti v sveti deželi, je dejal generalni tajnik škofovske sinode, bi moralo biti vedno bolj prepoznano kot privilegij, povezan s posebnim poslanstvom. V interesu celotne cerkve je, da Jezusova dežela ne postane muzej spomenikov in dragocenih kamnov, ampak ostane živa cerkev, zgrajena iz živih kamnov, je dejal Eterovič ter dodal, da so kristjani na Bližnjem vzhodu pogostokrat delavci za mir in zagovorniki odpuščanja in sprave, ki sta močno potrebna na tem območju.
I cristiani nel Medio Oriente sono spesso artigiani della pace e fautori del perdono e della riconciliazione, così necessaria nella regione.
Območje Bližnjega vzhoda, poleg Jeruzalema in palestinskih ozemelj, predstavlja 16 držav, ki se razprostirajo na dobrih 7 milijonov kvadratnih kilometrov. Katoličanov na Bližnjem vzhodu je dobrih 5,7 milijonov, kar je 1,6% vseh prebivalcev. Mislim, da je do ideje za sinodo prišlo takoj po obisku papeža Benedikta XVI. V sveti deželi, ko je videl toliko problemov, ki jih imamo. Je glede prihajajoče škofovske sinode za bližnji vzhod za naš radio dejal latinski patriarh v Jeruzalemu Fuad Tval.
I think the idea of the synod came just after the visit of His Holiness to the Holy Land.
Po njegovem prepričanju je sveti oče med obiskom svete dežele maja 2009 boleče doživel konflikte med Arabci in Izraelci, kar bi ga naj spodbudilo, da je septembra istega leta napovedal posebno škofovsko sinodo. Patriarh Tval je tudi dejal, da se cerkve na Bližnjem vzhodu bolj ali manj soočajo z enakimi problemi, a v sveti deželi je napetost morda nekoliko večja. Po njegovem prepričanju je Jeruzalem ključ za mir ali pa ključ za še več problemov, več nesoglasij za tiste, ki tam živijo.
For the Christians, I think the first challenge is ourselves.
Za kristjane je prvi izziv ta, da sami postanemo resnični kristjani, je naša krščanska identiteta, je dejal jeruzalemski patriarh in dodal, da bi kristjani morali najprej razmisliti o svojem spoštovanju in ljubezni do lastne krščanske identitete ter spoznati, da je biti kristjan v sveti deželi posebno poslanstvo. O vprašanju izseljevanja kristjanov iz svete dežele pa je za naš radio spregovoril pomožni škof latinskega patriarhata v Jeruzalemu William Shomali.
In order to solve this issue of immigration, we have to know and diagnosticate the reasons, the factors.
Kot je zatrdil, je glede izseljevanja kristjanov treba poznati razloge in kot prvega navedel nesigurnost. Sveta dežela je namreč v zadnjih 80 letih doživela 8 večjih konfliktov. Drugi razlog je gospodarski, tretji pa verski. Kristjanom namreč ni lahko živeti kot manjšinski skupnosti. Škof Šomali je nadaljeval, da je v teh razmerah kristjane treba najprej prepričati, da je to, da ostanejo na tem ozemlju, poklic in ne fatalizem. Pomembno je namreč, da ostanejo iz lastne prepričanosti. Sveti kraji po njegovih besedah niso le neki kamni, ampak so živi kamni, so kristjani svete dežele, je zatrdil škof in dodal, da je ne le za katoliško cerkev v sveti deželi, ampak za katoliško cerkev po vsem svetu ključnega in temeljnega pomena, da ta majhna krščanska skupnost ostane v sveti deželi. Na vprašanje o konkretnih prizadevanjih latinskega patriarhata za ta namen je škof Šomali navedel številne stanovanjske projekte, zidanje šol in stanovanj, iskanje zaposlitve, humanitarno pomoč. Pri tem pa je poudaril, da gospodarski faktor ni dovolj.
I believe that the economical factor, working on the economical factor.
Za kar si je zares treba prizadevati, je vera, torej dati duhovno spodbudo. Škofovska sinoda za Bližnji vzhod, poleg ostalih ciljev, na prvo mesto postavlja ravno duhovni cilj in želi okrepiti vero ljudi na Bližnjem vzhodu, ki temelji na Božji besedi, je še spomnil škof Šomali.
Sveti sedež poziva k boju zoper materialno in duhovno revščino, ki mora temeljiti na etičnih načelih in zaobsegati človeka kot celoto. K zauzetosti za odpravo vseh oblik revščine je na 30. regionalni konferenci Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, ki je potekala v minulih dneh v Koreji, pozval stalni opazovalec svetega sedeža pri omenjeni organizaciji Monsignor Renato Volante. Kot je dejal, je boj zoper lakoto in revščino tema, o kateri se veliko govori prav na območju Azije in Tihega oceana, kjer živi več kot polovica svetovnega prebivalstva. Sveti sedež, ki se danes prav tako udeležuje zaključka vrha Združenih narodov o razvojnih ciljih tisočletja, poudarja, da je boj zoper lakoto in revščino prednostna naloga mednarodne skupnosti. Pri tem pa je treba upoštevati nevarnost, da bi preprosto sprejeli naraščajoče razlike v razvoju različnih držav ter hkrati opozoriti na pobude, ki se izvajajo na mednarodni ravni. Prehrambena varnost mora biti konkretni cilj, čeprav ga bo težko doseči. Do leta 2015 je treba razpoloviti število lačnih oseb na svetu, poudarja Sveti sedež. Najprimernejše orodje za doseg tega cilja je po Volantejevih besedah razvoj kmetijskih območij na podlagi povečanja kmetijske proizvodnje. Tako se bo, kot je dejal monsignor, svet lahko zoperstavil pomanjkanju hrane, razdelil več prehrambenih izdelkov in istočasno tudi varoval okolje. Predstavnik svetega sedeža na konferenci Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo je tudi izpostavil potrebo po postavitvi človeške osebe v središče teh procesov, ki so, tako Volante, pogostokrat vodeni zgolj z tehničnih vidikov. Ob koncu svojega izvajanja je monsignor spomnil na besede papeža Benedikta XVI. Svetovnemu vrhu o prehrambeni varnosti novembra lansko leto, ko je sveti oče poudaril, da je boj zoper lakoto treba začeti s ponovno opredelitvijo konceptov in načel mednarodnih odnosov. Po papeževih besedah se je treba namreč zavedati, da je le v imenu pripadnosti vseh vesoljni človeški družini, narode in države mogoče prositi za solidarnost.
Danes se je v Rimu začel simpozij ob 20-letnici objave zakonika kanonskega prava za vzhodne cerkve. Dvodnevnega srečanja se udeležuje čez 400 oseb, med njimi vrsta strokovnjakov z področja kanonskega prava, profesori in študenti, ter prav tako predstavniki pravoslavnih in drugih krščanskih cerkva. Kot je na včerajšnji predstavitvi simpozija zatrdil predsednik papeškega sveta za razlago zakonskih besedil monsignor Francesco Coco Palmerio. Zakonik kanonskega prava za vzhodne cerkve v veljavo je vstopil 18. oktobra leta 1990, je skupen 23. cerkvam lastnega prava. Kot je na predstavitvi pojasnil tajnik papeškega sveta monsignor Ignacio de Cinchetru, gre za cerkve, ki pripadajo katoliški cerkvi, a imajo določeno organizacijsko in pravno avtonomijo, z voditeljem, ki neposredno odgovarja papežu. Cerkve lastnega prava, znane tudi kot sui juris, so povezane v pet večjih vzhodnih tradicij – aleksandrinsko, antiohijsko, armensko, kaldejsko in bizantinsko. Le redke so v zadnjih 20 letih razvile ustrezno pravo ali zastavile vsaj zasilna in delna pravila. Od tukaj izhaja tudi cilj simpozija, da bi namreč izpostavil pomen in uporabnost zakonika. Kot je dejal tajnik papeškega sveta, si s pomočjo teh pravnih določil in predpisov cerkev prizadeva, da bi bolje razumela tradicije in ureditve cerkva, ki s katoliško cerkvijo še niso v popolni edinosti, ter v katoliški tradiciji vzhodnih cerkva išče tehtne poti do polne edinosti. Simpozij ob 20-letnici zakonika kanonskega prava za vzhodne cerkve, ki sovpada začetkom škofovske sinode za bližnji vzhod, pripravlja papeški svet za razlago zakonskih besedil v sodelovanju s Kongregacijo za vzhodne cerkve, papeškim svetom za pospeševanje edinosti med kristjani in papeškim vzhodnim inštitutom. Udeleženci simpozija se bodo ob koncu srečali tudi s papežem Benediktom XVI.
Vodstvo kongregacije za škofe in drugi predstavniki svetega sedeža so se v teh dneh sestali z apostolskimi vizitatorji, ki bodo v cerkvi na Irskem proučili problematike povezane s spolnimi zlorabami strani duhovnikov ter z irskimi škofi, so sporočili svetega sedeža. Kot je znano, je namreč papež Benedikt XVI. Maja letos za vizitatorje imenoval 4 prelate, in sicer upokojenega westminsterskega nadškofa kardinala Cormaca Murphyja O'Connorja, bostonskega nadškofa kardinala Shona Patricka O'Malleyja, torontskega nadškofa monsignorja Thomasa Christopherja Collinsa in otavskega nadškofa monsignorja Terensa Prendergasta, ki bodo pri svojem delu posebno pozornost namenili žrtvam spolnih zlorab in njihovim družinam, ter preverili možnosti za izboljšanje obstoječih načinov preventive pri problematiki spolnih zlorab otrok in mladostnikov. Poleg tega se bodo vizitatorji srečali še s predstavniki cerkvenih oblasti in osebami, ki se posvečajo zaščiti otrok in mladostnikov. Priprave na apostolsko vizitacijo, ki so v teh dneh potekale v Vatikanu, so minule v znamenju razprave o posebnih vidikih obiska. Sogovorniki pa so se strinjali, da je ključni namen obiska pomagati cerkvi na Irskem pri njeni prenovi. Sveti sedež želi torej prek apostolskih vizitatorjev pomagati irskim škofom, duhovnikom, redavnikom in vernikom laikom pri ustreznem spoprijemanju z razmerami, ki so jih povzročile tragične vesti o spolnih zlorabah. Udeleženci priprav so prepričani, da bo apostolska vizitacija za cerkev na Irskem delovala kot orodje očiščenja in ozdravljenja, hkrati pa so izrazili upanje za ponovno pridobitev zaupanja vernikov. Srečanje z irskimi škofi je potekalo v znamenju pripravljenosti na sodelovanje. Vizitatorji so skupaj z ermekškim nadškofom kardinalom Seanom Bradyjem, z dublinskim nadškofom Dermondom Martinom, s cashelsko-emlijskim nadškofom Dermotom Cliffordom in tuamskim nadškofom Michaelom Nearyjem v sredo obhajali svetomašo, pri kateri so bili navzoči tudi predstavniki kongregacije za škofe in vatikanskega državnega tajništva.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.